эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы действительно слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодняшняя наша программа выходит в записи, поэтому студийный телефон работает в режиме автоответчика. Оставляйте нам свои мнения по теме эфира. Их обязательно услышит Донбасс и вся Украина. Также оставляйте нам свои отзывы о нашем проекте, ведь в январе 2018 года исполняется ровно 2 года, как радио «Донбасс Реалии» в эфире. Нам важны ваши отзывы. Помогите нам стать лучше. Номер автоответчика 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Говорить можете сразу же, как только услышите звуковой сигнал. Друзья, в прошедшем году со многими из вас мы познакомились лично во время выездных эфиров в Старобельске и Сватово. Счастье и Меловом, Мариуполе. И чуть раньше в Авдеевке, Красногоровке и Северодонецке. Вопрос к вам такой еще один. В каких городах нам стоит побывать в новом 2018 году? Где происходят важные перемены или есть проблемы, о которых должна знать Украина? Звоните, предлагайте нам свои маршруты и темы для обсуждения. Давайте составим вместе повестку для радио «Донбасс Реалии» на новый 2018 год. Ваше предложение ждем по тому же номеру 0800 300 403. Сегодня в студии мы поговорим о празднике Нового года, как в советском симулякре. Откуда взялись ставшие уже привычными для украинцев советские традиции от новогоднего меню до новогодних развлечений? Кто такие Дед Мороз и Снегурочка? Зачем советской власти было придумывать свой Новый год? И как эти традиции влияют на украинцев сегодня? Об этом поговорим с философом Константином Сиговым и фольклористкой Еленой Чебанюк. Об этом уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Германии. Также он отметил, что недавний обмен сотен пленных и договоренности о рождественском перемирии стали обнадеживающими сигналами. Министр иностранных дел сегодня прибывает в Киев, а завтра отправится в Мариуполь. В сообщении отмечается, что Зигмар Габриэль проведет в Украине политические переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине. Предметом переговоров с украинской властью будет курс реформ в стране. Посол Италии в Украине Давид Ла Чичили обещает поддержку усилиям по урегулированию ситуации на востоке Украины на основе Минских соглашений. Об этом он написал в своем твиттер. Посол напомнил о том, что Италия с 1 января начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 2 украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки осуществили 6 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Вся огневая активность боевиков фиксировалась на Донецком направлении. Группировки ДНР заявляют о 3 случаях нарушения перемирия со стороны украинских военных. Сепаратисты группировки ЛНР об обстрелах не сообщали. В Сватово при неустановленных обстоятельствах скончались 3 молодых людей. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай в Facebook. О телах 2 юношей и девушки сообщил знакомый, который сегодня обнаружил их тела. Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти является отравление угарным газом. Окончательный вывод будет получен после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Лисичанске вводятся новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом говорится на сайте Лисичанск-водоканала. Новые тарифы утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование цен в сферах энергетики и коммунальных услуг. На централизованное водоснабжение с использованием внутридомовых систем устанавливается тариф 18 гривен 86 копеек за кубометр. На централизованное водоотведение 7 гривен 48 копеек. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 4 января, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем от 2 до 4 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим Новый год как советский симулякр. Мы не хотим вам портить новогоднее настроение, новогодние праздники. Хотим, чтобы вы просто лучше разобрались в себе, поняли Донбасс, лучше понимали Донбасс и остальных украинцев. О том, что такое Новый год в советском его измерении, поговорим с философом Константином Сиговым. Также Константин – директор Центра европейских исследований Киево-Могилянской академии. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
И старшим научным сотрудником Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского Елена Чебанюк. Здравствуйте, Елена.
Доброго дня.
Друзья, напоминаю, что наша программа сегодняшняя выходит в записи, но мы ждем ваших отзывов на автоответчик. Номер автоответчика 0800 300 403. Звоните нам, оставляйте свои отзывы, реакцию на сегодняшний эфир. Мы обязательно послушаем каждое сообщение. Эти сообщения услышат Донбасс и вся Украина. Еще раз напоминаю, номер 0800 300 403. 303. Звонки, как всегда, бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные. Елена, наверное, первый вопрос к вам. Новый год – советский праздник?
И так, и ні. В тому вигляді, до якого ми з вами всі звикли, звичайно, це абсолютно радянський проєкт, до речі, дуже вдалий, я б сказала, просто геніальний. Але традиції зустрічати Новий рік, звичайно, були до того, і набирають вони такої особливої популярності в такому вигляді з другої половини 19 століття. Тобто, коли починається масове виробництво, відповідним чином масова культура починає поширюватися, з'являється Санта-Клаус, відповідно, з'являється ціла індустрія іграшок, якої, до речі, до другої половини 19 року не було, листівки, така пропаганда, і десь наприкінці 19 століття, я тільки хочу підкреслити, в тому вигляді, в якому от ми звикли, так, з'являється таке уявлення про Новий рік, ялинку, яка ставиться на Новий рік, і оця от індустрія починає трошечки так поволі розкручуватися. Але взагалі до цього, звичайно, найголовнішим святом зимовим це було Різдво.
А вот давайте про Новый год, как вы говорите, как, в таком виде, каком мы сейчас его привыкли воспринимать. Вы имеете в виду что?
Я маю на увазі оцю ритуалістику радянську. Справа в тому, що Різдво як основне річне свято для східних славян теж і для європейців, воно було, чесно кажучи, заборонено через декілька тижнів, відмінено, відніше, після жовтневого перевороту. Тобто змінився, по-перше, календар. Відповідним чином, ви знаєте, антирелігійна пропаганда, яка велася, і 20 років намагалися, майже 20 років намагалися боротися з Різдвом.
Але до того... Кстати, українці ви празнували 25 декабря? Раньше.
За старим календарем, але за новим це виходить 7 січня. Тобто змінився не тільки календар, а змінюється взагалі парадигма. Оця от культурна парадигма, ритуальна, святкова парадигма. Ну і боролися з 17 по 35 рік і нічого не змогли зробити, тому що свята вже в принципі не було такого поширення. І дітям полюбилося, і ялинка, і різдвяний дід, до речі, дід-то був різдвяний, от, а з Дідом Морозом, який був проголошений, що це такий попівський, значить, персонаж, насправді церква дуже з ним боролася, з Дідом Морозом. Там своя історія, як він виникає в кінці 19-го, на початку 20-го століття, як він популярності набирає і так далі. Боролися, ви знаєте, дуже було смішно, у мене, наприклад, вийшла книжка в видавництві «Дніпро» в 87-му році. Так от мені обов'язково треба було так звані «червоні колядки» туди включити. Без цього книжка просто не видавалася. Це з календарної обрядовості.
Ну, от. Тобто боролись, а потім вирішили возглавити, тому що нічого не вийшло.
Так, відповідним чином саме так і зробили. І в газеті «Правда» 28 грудня 1900 1935 року вийшла стаття Постишева, яка називалася «Організуємо нашим дітям щасливу ялинку». І знаєте, мене дуже дивує, що через три дні від Далекого Сходу до Збруча в усіх червоних куточках, ви вже не знаєте, що такі червоні куточки, а при кожному підприємстві і житловому, значить, об'єднанні обов'язково був такий, значить, куточок, де висіли портрети Сталіна, Леніна, да, звичайно, Сталіна, Леніна, Карла Маркса, Енгельса. От, і була всяка оця от атрибутика. Тобто абсолютно нагадує нам да, іконостас, там, часовінку і так далі. Так от, на всій території за декілька днів все було організовано, стояла ялинка і були прикраси. Мені мама моя розповідала, що як вони робили їх з вати, паперу, картону, значить, вирізали з якихось старих ілюстрацій.
Зробив сам, тому що дефіцит.
Так, взагалі нічого не було. Ну, а вже через рік вже були відкриті такі кустарні майстерні, які виготовляли іграшки. Ну, але це було дуже дорого і коштовно. І, в принципі, за декілька років, особливо після війни, вже починається таке абсолютне впровадження цього нового року з Дідом Морозом, Червоною зіркою. І, відповідним чином, кулінарний код був змінений. Тому що, якщо на Різдво у нас кутя і узвар, то відповідним чином змінилося на шампанське і олів'є.
Давайте про кулінарний код, а потім з Константином поговорим. От моя колега Дар'я Куріная приготовила сюжет о советському столі, о чому ви сказали, да, потому що Новий год для многих – це особливі блюда, да, як вони появились, книгу соответствующую, книга о вкусной и здоровой пище, откуда берут свое начало многие рецепты новогодние, изучала Дар'я Куріная. Послушаем сюжет.
За годы сталинских пятилеток в Советском Союзе создана мощная пищевая индустрия. Она выпускает огромное количество продуктов питания для удовлетворения самых разнообразных вкусов и потребностей населения. Для взрослых и для детей, для здоровых и для больных. Непрерывно повышающийся рост благосостояния советского народа предъявляет к пищевой, рыбной и мясомолочной промышленности все новые и новые требования.
Такими словами начинается предисловие к самой первой и известной советской поваренной книге.
Это двигает вперед и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма.
Появилась книга по указанию Анастаса Микояна. Тогда он занимал должность министра торговли СССР.
Вот где наша сила и мощь! Народе!
В 1939 году редакция газеты «Пищевая индустрия» выпускает книгу о вкусной и здоровой пище. Первую в Советском Союзе большую поваренную книгу, рассчитанную на широкие слои населения. На 415 страницах описаны рецепты мяса, птицы, овощей, выпечки, напитков и различных соусов. Вот как предлагалось готовить шницель.
Подготовленные шницели положить на разогретую сковороду с маслом и обжаривать с обеих сторон, пока образуется хрустящая румяная корочка. Готовые шницели положить на блюдо и полить маслом, в котором предварительно слегка обжарить мелко нашинкованную и ошпаренную лимонную цедру и каперсы. На каждый шницель положить кусочек лимона, посыпанный зеленью петрушки или укропа. На гарнир дать жареный картофель или набор овощей, заправленных маслом. Отдельно подать салат зеленый или из овощей.
Кроме рецептов, в книге много заметок на полях, в которых рассказывается о достижениях советского пищепрома.
В 1938 году промышленность нарком пищепрома СССР выработала продукции намного больше, чем все отрасли крупной промышленности царской России в 1913 году. Советский Союз по производству сахара вышел на первое место в мире, по добыче рыбы на второе место. По сравнению с довоенным уровнем, производство консервов увеличилось больше, чем в 11 раз, кондитерских товаров в 10 раз.
Впрочем, описанные разносолы в то время были доступны лишь жителям республиканских центров, и то не всех. А вот как описывается проблема питания на Западе.
Капиталистический мир с его делением людей на богатых и бедных, на сытых и голодных, беспомощен в разрешении проблемы питания народа. Голод и недоедание – мрачные спутники капитализма. Роскошь и пресыщение, трата баснословных средств на удовлетворение извращенных вкусов богачей на одном полюсе общества, а на другом – голодное и полуголодное существование подавляющего большинства трудящихся. Таков жестокий закон этой социальной системы.
В это время Украинская Советская Социалистическая Республика только приходят в себя после голодомора 1932-33 годов, а в республиках цементируется система колхозов. А вот как описывается ситуация с продовольствием в стране победившего социализма.
Только в Советском Союзе, в стране победившего социализма, проблема питания, как и все другие проблемы человеческой культуры, успешно разрешается. На нашей родине нет голодных, нет недоедания и нищеты. У гражданина страны Советов нет тревоги о завтрашнем дне.
Хотя по меркам 1939 года книга о вкусной и здоровой пище выглядела для советского человека фантастично. Рецептами из нее некоторые хозяйки пользуются до сих пор, так как книга была создана совместно с биологами, диетологами, инженерами и кулинарами и содержала вполне реальные рецепты. Были бы продукты. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Напомню, у нас в гостях фольклористка Елена Чебанюк и философ Константин Сегов. Елена, еще такой коротенький вопрос к вам. Откуда взялись мандарины, оливье, шуба, вот такие непременные атрибуты советского новогоднего стола? Есть ли какие-то особые причины, почему именно они, именно в это время, именно у советского человека стояли на столе?
Ну, про оливье мы уже сказали, это был абсолютный проект. Я хочу сказать, что действительно Новый рік, вот в том вигляді, який ми знаємо, він дуже відрізняється, скажімо, від Щедрого вечора, більш притаманно українцям. І, до речі, от дуже цікаво, що по сьогоднішній день на Донбасі, в селах, ми записували маланкування, навіть знімали ці пряники, які готувалися для щедрувальників, для одарювання. Дуже такі цікаві, вони називаються панянки, коники, зірочки і так далі. Тобто ця традиція, вона такого свідчить про те, що там були переселенці десь з Поділля, це так званий надністрянський, значить, варіант маланкування, і він по сьогоднішній день от в кругі Слов'янська, наприклад, він іще існує. От. А це вже був зовсім інший конструкт, це такий контрпроект проти Різдва. І тут треба було замінювати все. Мандаріни, звичайно, з'явилися вже тільки в 50-х роках. Ви знаєте, у мене був такий випадок, коли в прямому ефірі, значить, почалася суперечка. Що краще, Святий Миколай чи Дід Мороз? І от один з слухачів, він подзвонив і сказав, що це було на початку 50-х років, їх села вивезли в райцентр. І вони вперше побачили ялинку прикрашену, і їм дали подарунок, де були, значить, там печиво галетне, але там була одна шоколадна цукерка, і перший раз в житті він побачив мандарин. Тобто це те, що запам'ятовується на все життя. І скликайте, що таке Новий рік – це запах хвої і, звичайно, мандаринів. Тому, відповідно, на всіх оцих рівнях, або, як ми кажемо, культурних кодах, так, все акціональному, кольорів, запахів, смаків, все було придумано. Чому я кажу, що це, в принципі, був геніальний проєкт, який спрацював, вистрілив. И по сегодняшний день користуется популярностью.
Вопрос философу Константину Сегову. Константин, вы постарше меня, застали празднование Нового года и в Советском Союзе, да, и сейчас. Если вот сравнивать как-то эти традиции, да, какое вот значение, с вашей точки зрения, такое в мифологии общей советской играл Новый год, да, вот это были полностью... как бы борьба со всеми праздниками, присущими до национальности, на которых вот появился Советский Союз, и появились такие альтернативные праздники. И как эта традиция, вот почему она сохранилась, во-первых, да, с распадом Советского Союза, советская эта традиция. Вот, и может быть, каким-то образом она все-таки видоизменяется в более такую украинскую сторону, в более присущую Украине.
Мій вчитель був з Донбаса, Сергій Борисович Кримський. З ним я був в аспірантурі, писав дисертацію під його керівництвом. І коли ми з ним святкували і Новий рік, і Різдво в кінці 80-х років, ми завжди пригадували, а чому взагалі ми живемо, от, врахуючи 2000 років, від чого? Чому їх 2000, а не 3, або 4, або 1? Ми рахуємо наші роки, кожен рік, кожен новий рік від Різдва Христова. Отже, в будь-якому разі, якою б не була ця цивілізація раніше або тепер, вона рахує кожен рік від Різдва Христова. Отже, Різдво є спочатку, в будь-якому разі, а святкування нового року після Різдва. І такою є проста логіка. спочатку ми святкуємо головне, а потім ми дивимося, який у нас відкривається простір часу попереду. Далі, якщо взяти той самий Донецьк, ну, в центрі його є пам'ятник Джону Юзу, засновнику, власне, Донецька, британський підприємець, будував перші заводи, всі це знають на Донецьку. В тому світі, з якого приїхав Джон Юз, святкують, цікава така є історія, ну, все ж таки, в будь-якому разі на новорічні свята треба розповідати цікаві історії. Без них нічого нема.
Устраюється поудобні.
Да. Отже, британський світ і англосаксонський світ згадує, що три царі прийшли до бабусі. Вони загубили зірку, заблукали, і вона їх пригостила, і саме тому, що вона була такою гостинною, вони раптом їй сказали, можемо взяти бабуся вас з собою до Віфлеєму. А вона каже, ні, я маю прибрати хату, як добра господиня. Вони пішли, вона залишилась. І коли вона вже прибрала свою хату, вона відчула, що треба було йти за ними. От у неї щось, як кажуть, інсайт був такий. І вона побігла на вулицю, побачила сліди. І по цих слідах побігла за ними і йде до сьогодні. І кожна дитина, яка зустрічає цю бабусю, отримує цукерку або печиво. І весь простір, повторює від батьківщини Джона Юза, і весь американський континент, діти знають, що от саме є бабуся, від якої вони на ці свята отримують цукерку і печиво. Я був би дуже радий, якби на Донбасі діти також знали, що от є бабуся, від якої вони отримують цукерки і печиво, і це важливіше за будь-які вказівки держави, яка їм дозволяла або забороняла ялинку. Ми знаємо, що на початку радянська держава заборонила ялинку, тому що вона надто асоціала з Різдвом. Знов таки, ялинка чітко нагадувала, що спочатку Різдво, а потім все інше. І заборонили, а потім вже не як різдвяну ялинку, а як ялинку там від держави дозволили. А питання полягає в тому, що взагалі історія про Різдво – це історія, по-перше, про сім'ю. Є дитина, є мати і є батько. Це не про державу. Держава там в дуже похабному вигляді – це Ірод, який шукає цю дитину – і через те, що він не може її знайти, він вбиває інших дітей і так далі. Тобто це антитоталітарна, ми б сказали, сьогодні історія. І я думаю, що дуже важливо, щоб люди просто повертались в конкретно в своєму побуті, вдома, до оцього характеру історії про мати, дитину і батька.
А от проаналізувати ті атрибути новогодні, о яких ми говорили, от них, от з вашої точки зрення, стоїть відказуватися, да? І от ще, ну, розширю навіть цей список, да, це вже і телевізійні всякі атрибути, да, які були в Совєтському Союзі, це голубой огоньок в некотором роді, це от кулінарний стол, це якісь такі от своєобразні традиції, вони мішають вернутися к сім'ї, о чому ви говорите, или в этом нет ничего такого плохого, опасного? Можно готовить шубу и смотреть огонек.
Я думаю, починати треба не з того, від чого відмовлятись, тому що питання ж полягає, що ми людям можемо дати. А полягає в тому, а ради чого і куди треба йти. Що інше, ну, умовно кажучи, всі ми знаємо, що цей голубой огоньок був страшенно занудний, і ті маленькі страви те саме, тобто в будь-якому разі люди відчували, що є певна нудьга в цьому телебаченні.
Ну, вибору та особливо не було на то время, мабуть, ще.
Ну, це залежить з того самого Донбасу, і Іван Дзюба, і Василь Стус, і багато інших людей, і вони знають, що люди по-різному могли святкувати. І навіть ми знаємо, що деякі заборонені сторони і свята могли людей більше привертати і відкривати їм просто інші речі. Наприклад, просто, умовно кажучи, навіть якщо всі дивились там в якийсь офіційний бік, якась бабуся могла розказати дитині щось зовсім інше. І людина могла відчути, що це набагато цікавіше. Умовно кажучи, треба йти до того, що насправді може здивувати. телебачення сьогодні не здивує. Це буде та сама нульга, ті самі, умовно кажучи, промови і так далі. Що може реально здивувати і відкриє людини вікно в інший зовсім простір? Наприклад, проста історія. Сельма Лагерльоф, геніальна письменниця Скандинавії, вона нагадує, що є свята ніч. А що таке свята ніч? Це момент, коли бабуся кладе руку на голову дитини і каже, що от те, що я тобі розкажу, так само реальне, як моя рука з твоєю. Ти можеш побачити те, що я тобі розповідала, так само чітко, як ти бачиш мене. А що б ти бачиш? Була самотня людина. У цього чоловіка дружина народила дитину. Він іде і шукає тепло, шукає вогонь, щоб якось зігріти цю тільки-но народжену дитину. Ніде йому не дають вогню, і раптом в полі він, наприклад, бачить пастух біля вогнища. Він намагається йти до нього, там три страшні собаки, які рвали всіх, хто підходив близько. І раптом чомусь ці пси кидаються на цього чоловіка, але нічого не можуть йому зробити і відходять. Сурово сердитий цей пастух, сердитий чоловіка сьогодні, багато сердитих людей на нашій землі, він кидає списа в цього чужинця. А спис, хоча він чітко і точно спрямував в нього, він не вбиває його. Вівці сплять, не дають йому дороги, він їде, має йти по них, і вони навіть не прокидаються. І цей сердитий чоловік біле вогнище, розуміє, що щось відбувається абсолютно несподівано. Його дивує ця ситуація, повторюю, він сердита людина, яка нічого нікому ніколи не давала. Не буду казати, з якого він регіону. От, і саме через те, що він здивований, він вийшов, він зламали його, умовно кажучи, стереотипи, коли цей людина підходить до вогню і каже, що дитина у мене народилась, мені треба її зігріти, дай мені вугілля. А той каже, ну окей, він бачить, що у нього ані лопати, ані совка, нічого нема, совка нема. Він каже, бери. І він навіть радіє, що він бачить, що той не може взяти руками. А той бере руками, кладе в кишеню, начебто яблуко – це цієї горіхи. І той настільки здивований, цей суровий, цинічний, ми сказали б сьогодні, чоловік, що він каже, а що це за ніч така? Що відбувається взагалі? Чому той каже... Нема часу тобі це розповідати, і ти не побачиш навіть, якщо я тобі це скажу. І він йде. І цей пастух йде за ним, і раптом бачить, куди прийшов той чоловік. Це пуста кам'яна печера, абсолютно застигла, холод там. І він бачить цю дитину, і раптом, повторюю, людина, яка нікому нічого не дарувала, а все ж таки ми зрозуміємо, що ця ніч про подарунки, він раптом дає йому маленьку шкіру, і в той момент, коли він дає, він починає бачити, що, власне, відбувається. Тут він бачить ангелів, які співають, і він розуміє, куди він потрапив. І, розумієте, є речі, які можна побачити тільки в той момент, коли ти зробиш конкретний жест, який ламає твої попередні стереотипи. І я думаю, що такі історії треба розказати людям, і вони зрозуміють, що є речі набагато цікавіші, ніж нудне стереотипне телебачення.
Напоминаю, у нас в гостях філософ Константин Сегов и фольклорист Елена Чебанюк. Мы говорим о Новом Годе, как в советском симулякре. Программа выходит в записи, но звоните к нам на автоответчик 0800-300-403. Оставляйте свои отзывы о программе. Елена, к вам такой вопрос. Не секрет, что и на Донбассе, и в Украине многие встречают Новый Год. Я не знаю, как сейчас уже, да, но вот, допустим, занятые сепаратистами части Донбасса точно. По украинскому и по российскому времени, да, то есть два Новых года у людей. Вот в современной России какую играет роль Новый год? Вы говорите о том, что в Украине изначально это было Рождество, да, все было немножко по-другому, а в России?
Ну, давайте я просто скажу про те, що спочатку все-таки народжується нове сонце, на зимове сонцестояння, потім народжується новий Бог, а потім народжується новий рік. Саме в такій послідовності. Це одне і те саме свято, яке дублюється на різних ідеологічних рівнях. І у нас новий старий новий рік існує по сьогоднішній день, його всі святкують, в тому числі і на Донбасі. Він щедрик, щедрий вечір, щедрих, щедруха по всій Україні, Маланка, Василь. Тобто це все є в нашій традиції, ніхто від нього не відмовлявся. Я хочу сказати, що відбувається взагалі свято, не можна ані впровадити, ані його заборонити, якщо до того немає підґрунтя. Якщо ми не збираємося, це просто свято, ніхто вам не зробить, якщо його у вас немає на це потреби. Тобто є якісь причини, так? І свято – це завжди ідеологія. Якщо ми візьмемо, скажімо, там святкування зимового сонцестояння, да, язичницьке, воно дуже розмите по календарю, але, в принципі, ми можемо його реконструювати. І, наприклад, у молоді зараз дуже популярний Андрій. Андрія, кусання калити, а це все розігрування міфа про сонце, яке вмирає. І якщо його ми не підтримуємо сміхом, а сміх – це життя, і це життєдайний, в принципі, процес, тобто те, що не відноситься до світу людей, воно не сміється. І навіть там є ціла філософія стосовно того, що Ісус Христос, Він теж не сміється, Він Бога-людина. Тому Він тільки посміхається. А оцей от регіт, сміх, Він несе життєдайну силу. Тому тут одна ідеологія. Потім ми говорили, от дуже цікаво розповідав, значить, пан Константин, стосовно того, що от ця ідеологія, да, міфологема Різдва, добра, чарівної ночі і так далі. І ми, в принципі, маємо новий рік. Ви знаєте, що українці святкують дуже багато нових років. Ну, по-перше, весняний, аграрний новий рік. Він у нас є по сьогоднішній день. І, до речі, за ним саме розпочинав Нестор Літописець, розпочинає повість «Времінних літ». З 14 століття у нас, коли Україна була в складі, ну, скажімо, українські землі були в складі Литовського князівства, у нас починається новий рік, знаєте, коли 1 вересня. Індикт, церковний рік. І от це дуже цікаво, що, скажімо, ще записи Кримського, починаючи, Ахатангела Кримського, починаючи з 20-х років, верніше, 20-х років 20-го століття, там іще пам'ятають, а от колись Новий рік починався, значить, 1 вересня. І це свідчене весілля, це те ж саме дерево, яке вставили в Києві на Подолі. І це прикрашене свічками, прикрашене плодами воно було. І, в принципі, воно існувало досить довго і на Поліссі затрималося аж до середини 20-го століття. Тобто, а ведення, а хелло, це те ж саме Хеллоуін. Тобто це теж має такі от ознаки нового року. Тобто я хочу сказати, що Новий рік – це досить умовне, явище.
Символічне.
Так, звичайно. І все залежить від того, який календар. Григоріанський, юліанський, народний, традиційний, аграрний. От ми вирішили, і відповідним чином це буде сьогодні Новий рік, так? В залежності від того, яка у нас ідеологія, чим ми живемо, і, до речі, ще й дуже ландшафти географії, вся наша історія на все це впливає. Тому, коли ми говоримо про свята, це дуже складна така от ідеологема. И оно изменяется. И Новый рік изменяется.
Об этой пестроте, о которой вы говорите. Вы говорите об Украине. Вот в России тоже есть такая пестрота, да?
Звичайно.
Или это вот все началось, собственно говоря, с советского Нового года? Это сейчас вот такой миф, который объединяет Россию?
Ні. Звичайно. Mm-hmm. Взагалі ми запозичили дуже багато, коли були в складі Російської імперії, от ті міфологеми. Ну, справа, ми говорили, да, про те, що це масова культура починається, і відповідним чином, ви пам'ятаєте, не просто так оця антирелігійна пропаганда виникала серед інтелігенції з кінця 19 століття, було це протиставлення оцьому нав'язуванню, до речі, яке продовжується і по сьогоднішній день, коли церква і держава, вони, в принципі, живуть в великій дружбі і не відокремлені. І починає з'являтися оце свято «Новий рік». В кінці 19 століття. І в цей же час виходить п'єса Островського, Олександра Островського, яка називалася «Снігуренька». Вона користувалася величезною популярністю, і треба знати, що таке був театр Російської імперії, коли в МХАТі там грали, значить, Станіславський, Качалов і так далі, куміри. відповідним чином уже починається оця от міфологема Снігуреньки, якої, до речі, немає ніде більше в світі. Якщо є аналоги і прототипи Діду Морозу, да, там Санта-Клаус, Святий Миколай, то Снігуренька – це виключно вже наш конструкт.
А почему? Как вы это объясняете? Что? Зачем?
Зараз я поясню, да. А потім дуже великою популярністю користувалася опера Римського-Корсакова «Снігуренька», а потім є картина «Сірова Снігуренька». Там от з'являється. Це казкові персонажі. І, до речі, це казкові персонажі, які несуть смерть. Тому що і Дід Мороз, і Снігуренька – це інфернальні істоти, пов'язані з холодом і смертю. Але вони стають теж частиною цієї от культури, яка тут починає народжуватися і починає, значить, продукуватися. І отак виникають нові міфологеми. Я говорила про те, що церква виступила проти Діда Мороза, да, тому що він такий був досить язичницький за своєю суттю. Але у нас по сьогоднішній день на Поліссі, на Старий Новий рік, або на Щедрий вечір, кличуть Мороз. Беруть ложку куті, виходять на поріг і кажуть: «Мороз, Мороз, іди до нас куті їсти. А якщо ти не прийдеш, то в Петрівку не приходь, бо ми будемо тебе залізною пугою бити». Що мається на увазі? Запрошуються всі сили. Гуцули, до речі, запрошують Чорну Бурю, запрошують Вихар, запрошують всіх звірів, там ведмедя, вовка і так далі. Приходь до мене, я тебе, ми всі разом тут з тобою, але якщо ти не приходиш, я тебе сьогодні вітаю, а ти мене влітку там не морозь, не псуй мені врожай, не приходь з градом і так далі, і так далі. Тобто, от так, це записано було у Шухевича, потім це використав Коцубинський, і потім це був без, ну я можу сказати, один з геніальніших фільмів Параджанова, як ви правильно сказали, «Тіні забутих предків». Отак народжуються міфологіями, отак вони спрацьовують. І тому от досить важко. Тобто ми говоримо про генетичні корені, говоримо про те, що є необхідність. Ми відчуваємо, день стає більше, так, в одній парадигмі. Дійсно, народження нового Бога – це абсолютно нова епоха. И абсолютно новый светогляд, это абсолютно...
То есть человеку нужно что-то праздновать, так, в это время, отмечать чином. Какое-то обновление, начало чего-то.
Так, а тем паче, давайте не забывайте, 30% нашего населения по сегодняшний день живет в селе, а відповідним чином все дотримуются традиционных звичаев и обрядов.
Несмотря на 70 лет Советского Союза.
И, до речи, ну, просто зараз это уже стає частиною не фольклорної культури, а так званої фольклоризації цих от фестивалів, в надії на те, що приїде телебачення, буде знімати,
Звичайно,
це розважальна така от
форма. Константин, к вам вопрос, давайте ближе к современности. Вот мы сейчас смотрим, что происходит в России. Снова на это смотрю, ну вот обращаю внимание, потому что вот на Донбассе многие ориентируются в таком идеологическом, культурном смысле. Там сейчас смотрят, активно смотрят точно назад, да, началось там со старых песен на главном таком проекте, телепроекте, который запустился там, если я не ошибаюсь, в 90-х годах, да, сейчас снимают бесконечные ремейки новогодних огоньков, вся советская традиция, она реинкарнируется там, как бы вы это объяснили, это опять же тот же фильм, главный фильм, да, «Ирония судьбы», какая-то тоже особая мифологема, да, о чуде, о большой, огромной стране и так далее, и это сейчас становится в России, вот этот миф только и работает, да, если мы сейчас говорим о каком-то отказе, да, какие-то варианты предлагаем нашим слушателям, то там только один вариант, с чем вы это связываете?
Вы знаете, один из самых известных прозаиков России, Людмила Улицкая, написала в предисловии книги журналистки, московская прекрасная журналистка Виктория Ивлева. Она приехала на Донбасс весной 2014 года и проехала по всей стране. И, в частности, она заехала в село Павлыш, потому что есть село и село. И там школа, которую создал Василий Сухомлинский. Центром всей системы педагогической Сухомлинского был урок мышления. И Улицкая пишет, что на самом деле ключевая потребность в этом уроке мышления нужна от Владивостока до Ростова И точно так же от Донецка до Львова. Всему европейскому континенту нужны эти уроки мышления. И в каком-то смысле праздник может стать таким уроком мышления. Вопрос, как это осмыслить. Понимаете, в том же Ростове, который я упомянул, долгие годы митрополитом был Дмитрий Ростовский. Выпускник его Могилянской академии, он ввел театр, он ввел действа новогодние. И, в частности, те же колядки, которые сочиняли и сочиняют в нашей стране, пели от Ростова до Владивостока и поют до сих пор. Поэтому все зависит от того, какие смыслы сегодня будут даваться и включаться в празднование. Мне кажется, что у меня близкие люди живут в Донецке, дядя Боря мой, который в детстве мне дарил подарки, и я очень хотел бы ему в эту новогоднюю ночь пожелать именно новых смыслов, нового открытия нового поля, чтобы 18-й год, безусловно, был значительно более радостный и счастливый, чем уходящий 18-й. И вы знаете... В самом Донецке есть колокол из Бохума, один из символов,
его стоит
перед мэрией, да, город-побратим. Вот, есть памятник британскому основателю города Донецка, есть Архангел Михаил из Киева, перенесенный с Майдана Киевского, соответственно, в Донецк.
И царь Пушка из Москвы тоже.
Да, значит, все состоит... Вопрос не в том, чтобы... принять или отказаться от того или иного праздника. Вопрос, какие новые смыслы будут обозначать этот день. В Вене 31 декабря устраивается великолепный бал, который является украшением для всей Европы. Все европейцы празднуют в этот день праздник Святого Сильвестра. 31 января – это праздник Святого Сильвестра. Это тот великий Сильвестр, который победил морского зверя, ужасного Левиафана. И мне кажется, что это, может быть, одна из самых актуальных сегодня для нас тем. Победа над этим чудовищем Левиафаном, который...
Советский Новый год – это Левиафан?
Не год, а те, кто отнимают у людей личные праздники. Левиафан, как известно, для Томаса Гоббса – это тоталитарное государство. Вот. И фильм, известный с этим же названием, снят именно об этом. Как так называемая... авторитарная, жесткая власть отнимает праздники и у церкви, и у общества, и у семьи, и у школы, у всех, для того, чтобы в свою лапу наложить на все. И мне кажется, преодоление этого, в частности, посвящена книга замечательного знатока Востока Украины, книга так и называется «Понять Донбасс», автор Курамия, мы перевели эту книгу и на русский, и на украинский с английского, и Алексей Паныч, переводчик этой книги, он говорит в послесловии о том, что вопрос же в том, как вот эти разные памятники, которые существуют в Донецке, как разные праздники, как разные смыслы будут переориентированы на то, чтобы в этой конкретной семье была радость, было счастье, была своя елка, которая не зависит ни от каких вертикалей власти, ни от каких паханов, ни от каких олигархов и, самое страшное, диктаторов.
В общем, дорогие слушатели, пусть вам радость дарит общение с близкими, с родственниками, а не новогодние огоньки, да, вот, в принципе, такую мораль можно выделить. Оставайтесь с нами. С нами сегодня были философ Константин Сигов и фольклорист Елена Щебанюк. Мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
научить воплощать замыслы собственными силами и показать, даже несмотря на близость войны, Донбасс в состоянии развивать собственные проекты. Такую цель ставят перед собой организаторы Киевского диалога, немецко-украинской платформы, которая объединяет гражданские общества двух стран. Что же можно сделать собственноручно в небольших городах, как это профинансировать и где найти единомышленников? В сюжете Амалії Арутунян.
У Слов'янську задумали відкрити освітній простір, щось на зразок артзаводу «Платформа» в Києві та харківського спалаху, говорить громадський активіст та засновник платформи «З міста» Олексій Овчинников.
Той форсаж, в якому буде і обучення, і в сфері бізнесу, коли ми плануємо, що це буде IT, маркетинг, SMM і, ну, достатньо багато інших речей. Плюс, це буде велика культурна площадка, де на 3000 квадратних метрів, це буде використовувати різні культурні события.
Для Слов'янська цей проєкт новий, адже раніше в місті не було настільки масштабних арт-об'єктів. Однак це говорить не про те, що раніше нікому не було до цього діла, а про те, що останнім часом тут та в інших містах Донбасу з'являється все більше молодіжних організацій та громадських активістів, яким не байдуже доля рідного міста, кажуть організатори Київського діалогу. Місцеві активісти потребують уваги і підтримки, і за словами координаторки проєкту Ольги Алтуніної, вони цю підтримку отримають.
Дуже багато було пропозицій. Я вам пам'ятаю про те, що ми вже провели дві хвилини виділення мігрантів, і ми приглашали до співпраці в общественній організації Донецько-Луганської області. Вот последняя, которая была в ноябре месяце, сумма гранта была 60 тысяч гривен, было подано от Донецкой и Луганской области больше 40 заявок. Это говорит о том, что у людей есть желание что-то менять, у них есть идеи.
За словами громадського діяча та засновника платформи «З міста» Олексія Овчинникова, в містах є велика кількість людей, які мають свої ідеї.
С одной стороны, конечно, есть активисты, которые просто бегают, кричат, иногда они тоже нужны, но сейчас период, мне кажется, конструктива, когда нужно что-то уже делать, а не все умеют это делать, не все знают механизмы, инструменты пользоваться, не все умеют.
Зустрічі Київського діалогу вже відвідали жителі Слов'янська, Сіверська, Добропілля, Новогродівки Донецької області та Сєвєродонецька Луганської області. І за півроку, за словами Дмитра Кравченка, цей проект починає давати свої результати. У Слов'янську теж створюється бюджет участі. Демократичний процес, який надає можливість кожному мешканцю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету. Після заходів Київського діалогу та візиту спікерів з Німеччини в жителів Слов'янську з'являються нові шанси, про які розповіла Ольга Алтуніна.
Катогородські раніка, називається активна керамічна отрасль. У нас більше 350 підприємців, які займаються виготовленням посуди з кераміки, то нам пропонували наладити взаємодію в наступному році поучаствувати в Берлінській рождественській ярмарці.
І хоча зазвичай маленькі міста називають містами людей похилого віку, оскільки молодь залишає їх, не маючи достатнього простору для розвитку, проєкт показує, і тут можливо реалізувати ідеї.
Прошлое название Углегорска – Хацапетовка – широко используется в литературе как название какого-то населенного пункта, который находится в глуши. Хацапетовка упоминалась в рассказе Алексея Толстого «Старичок в тулупище», о романах Пикуля «Нечистая сила» и «Барбаросса». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Луганчанка Юлія Тулуб-Пономарьова открыла в столице свое ателье вязаных вещей. С помощью гранта переселенка закупила необходимую технику и теперь вяжет линию женской одежды. Как сейчас найти именно свою нишу на рынке и свой стиль? Об этом луганчанку расспросила Ольга Стрижова.
Вы жили недалеко от Луганской погранзаставы. Помните события 2 июня, когда на Мирном обстреливали луганских пограничников?
Проснулись, да, и не понимали, что нам делать, куда бежать. Выехать мы не могли, потому что дорога, да, которая выходит вот от нашего дома, она обстреливалась. Часов до 10 точно мы сидели, и все везде дрожало, выглядывали там как-то из окон, хотя боялись этого. Потом было какое-то затишье немножко, мы выезжали как-то по бордюрам. Я уже мужу говорю, давай что-то делать, не готова сидеть здесь до того момента, когда мы не сможем уехать. Мало ли что дальше, уже страшно. На тот момент у меня уже была вязальная машина самая, да, там такая старенькая. Наверное, это был способ как-то отвлечься от всей ситуации, чтобы меньше переживать. Я просто вязала там для себя, для знакомых, для друзей.
Открывали свой бизнес с помощью гранта?
В прошлом году я принимала участие в конкурсе на получение гранта. Я получила более современную машину, компьютерную. Я могу туда сама проектировать, задавать узоры какие-то, вязать. Это программа, да, подтолкнула меня к тому, что я зарегистрировалась как ЧП. Я стала уже относиться к этому как к бизнесу, да, более серьезно, обдумывать то, как развиваться, как лучше, где себя представлять. Я работаю с дизайнером, да, вяжу какие-то вещи для нее. было сотрудничество с брендом, просто какие-то небольшие оптовые заказы, которые я делаю. Сейчас уже хочется больше развивать свой такой маленький бренд, и очень понравилось, очень хочется двигаться в этом направлении.
Многие бизнесмены-переселенцы признаются, что хотели бы пройти курс по бухгалтерии, чтобы было легче вести свое дело. Вы дипломированный специалист. Чему бы вы хотели поучиться?
У нас есть школы с машинным вязанием, ну, по крайней мере, одна точно. Во-первых, уже очень многое, да, технологически умею на машине, и если я что-то захочу, найду способ решить эту проблему, да, на машине. Вот что бы я действительно хотела поучиться, это какие-то курсы дизайна, стилистики, да, как комбинировать стили, как создавать образ.
Есть стереотип, что вязаные вещи — это одежда из старого чемодана. В ней комфортно, но это не писк моды.
Мне кажется, сейчас наоборот, будет ажиотаж. Вязаные вещи востребованы, модные. Огромный плюс тех вещей, которые создаются в таких маленьких ателье, каких-то мастерских, вяжутся из натуральной пряжи. По цене выходят аналогично масс-маркету, который идет в большинстве случаев. Это больше акрил какой-то, синтетика, еще что-то. А люди хотят носить красивую, удобную, при этом натуральную одежду, которая комфортна, которая там не парит, не искрит, там еще что-то, какие-то моменты. Главное найти свою нишу по стилю, да, потому как это будет выглядеть.
А в Европе есть интерес к украинским продуктам?
Было две продажи в Германию и в Америку. У нас смотрят одни вещи, там смотрят совершенно другие вещи. Это легкие воздушные махеровые кардиганы, да, накидки, причем это накидка кокон, да, вот такого плана смотрят. У нас больше пластика, что-то романтическое какое-то, а там что-то более современное.
Читайте полную версию интервью на странице Радио Донбасс Реалии в интернете и в наших социальных сетях. А музыкальное воспоминание о Донецке приготовила для вас моя коллега Дарья Куриная. Возможно, вы узнаете в полюбившихся ей композициях и что-то из своего плейлиста.
На улице какие-то парни играют на гитаре и поют. Они молоды, счастливы. Прохожие иногда останавливаются и подпевают. Я останавливаюсь и тоже начинаю подпевать что-то себе под нос, вспоминая, как мы собирались на набережной, живя в Донецке.
Миллионами глаз нас пытались найти, но у них ничего не должно получиться. Сотни тысяч сердец нас пытались согреть, только им не понять, что такое проститься.
Кроме стандартного набора песен, на набережной часто пели что-то из местного. Песня группы «Кенгуру» была почти нашим гимном. Без нее не обходились ни одни посиделки с гитарой. А еще донецкие музыканты часто приходили на набережную и играли свои песни перед выступлениями в клубах. Ваня всегда пел эту песню так искренне и с надрывом, что она стала чуть ли не визитной карточкой третьего дыхания. Хотя не обходилось и без курьезов, когда публика просила спеть «Керамику», а он забывал слова, и зрители начинали петь вместо него. Только записей тех времен почти не осталось, и сейчас эту музыку можно прослушать лишь у себя в голове. Я называю это собственным радиокладбищем. Там часто ставят песни, оставшиеся лишь в памяти. Хотя я бережно храню все то, что осталось в старых плейлистах. К примеру, Bradbury Brothers, от которых сходили с ума местные клубы.
Я не дружу с головой. Слышишь, я не могу спать спокойно. Видишь, я не хочу быть с тобой. Льется в сердце любовь. Ты испытаешь это только со мной. Знаешь, что такое любовь? Только не говори никому эту повесть. Кому я написал, кто поймет.
И вот, придя домой, не заметив, как прошел весь путь в воспоминаниях, набираешься смелости и открываешь в ноутбуке папку, в которую было страшно заглядывать с момента переезда. Смазанные снимки, где мы все вместе. Нас не разделяют разные взгляды, мы еще любим одну музыку, и там все еще живы. В папке «Любимый Д» осталась музыка, которая теперь тоже поделена блокпостами. Включая громче Stone Band. Хоть песня и грустная, но почему-то дарит надежду, что мы когда-нибудь соберемся еще в Донецке и споем.
Приходь до мене, будем мовчати и заливатись вином, різати пам'ять тупим ножем лікувати.
Закладка. Открываем Донбасс.
Моя Україно прекрасна, над тобою невладні літа. Ти – мрія моя, моя казка, ти – доля моя золота. Ти квітнеш в щасливій родині, як донька кохана в батьків. Країно моя, Україно, ти – радісних дум моїх спів. Донецькі степи і Карпати, сади, світлі хвилі Дніпра – даруєш мені, рідна мати, для щастя мого і добра.
Борис Кунченко.
Запомни эту страницу.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Германии. Также он отметил, что недавний обмен сотен пленных и договоренности о рождественском перемирии стали обнадеживающими сигналами. Министр иностранных дел сегодня прибывает в Киев, а завтра отправится в Мариуполь. В сообщении отмечается, что Зигмар Габриэль проведет в Украине политические переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и членами Международной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине. Предметом переговоров с украинской властью будет курс реформ в стране. Посол Италии в Украине Давид Лачичили обещает поддержку усилиям по урегулированию ситуации на востоке Украины на основе Минских соглашений. Об этом он написал в своем твиттер. Посол напомнил о том, что Италия с 1 января начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все украинские заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, есть среди военнослужащих и среди гражданских люди, к которым есть ряд вопросов у правоохранителей. В частности, среди освобожденных есть люди, подозреваемые в финансировании терроризма. Георгий Тука также предположил, что следующий обмен заложников может состояться в январе-феврале 2018 года. В Сватово при неустановленных обстоятельствах скончались трое молодых людей. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Пагукай в Facebook. О телах двух юношей и девушки сообщил знакомый, который сегодня обнаружил их тела. Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти является отравление угарным газом. Окончательный вывод будет получен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Общеобразовательная школа в Краснореченском на Луганщине получила статус опорной. Об этом сообщила пресс-служба Луганской обл.администрации. Это второе учебное заведение в Кременском районе, которое стало опорным. Теперь в Краснореченскую школу подвозятся дети из четырех населенных пунктов, школы в которых давно были закрыты. Это Белосветовская и Залиманская восьмилетние школы и Новоалександровская и Краснореченская начальные школы. По данным обл.администрации, это позволит существенно улучшить материально-техническую базу учебного заведения за счет государственного бюджета. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 4 января, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это была программа «Донбасс Реалии» для вас. Я сегодня провел Денис Тимошенко, звукорежиссер Наталья Антоненко. В прямом эфире слушайте нас на волнах радиостанций партнеров «Голосы Донбасса», «Пульсе» и «Громадском радио». В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалии» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням мы там звучим в 20 часов 8 минут на частоте 1431 кГц. С нами можно связаться и по обычной почте, если вам это удобно. Индекс 01001, Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Друзья, звоните нам на автоответчик. Вопрос такой к вам. В каких городах нам стоит побывать в новом 2018 году? Где происходят важные перемены или есть проблемы, о которых должна знать вся Украина? Звоните, предлагайте нам свои маршруты для наших выездных эфиров и темы для обсуждения. Давайте составим вместе повестку для радио «Донбасс Реалии» на новый 2018 год. Со своими предложениями звоните на автоответчик 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Команда радио «Донбасс Реалии» поздравляет вас с новогодними праздниками, желает вам удачи и мира в новом году. Удачи вам и встретимся вскоре.
Вы слушали «Донбасс Реалии».